Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u pregled aktuelnosti za subotu 15. jul. Crna Gora zatražila od Rusije informacije o Ananiju Nikiću, hapšenog u toj zemlji po Interpolovoj potjernici zbog sumnje da je učestvovao u pripremi terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Kremlj odbacio potencijalne uslove SAD za vraćanje ruske diplomatske imovine oduzete zbog ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore. Predsjednik Kube Raul Castro osudio oštri pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa odnosima s Havanom. U Turskoj se danas obilježava prva godišnjica pokušaja puča u kojem je najmanje 260 osoba poginulo, a preko 2000 ranjeno. Uz pregled sedmice kojim ćemo podsjetiti na najvažnije događaje u Crnoj Gori, u ovoj emisiji objavljujemo što se događa sa Ruskim humanitarnim centrom u Nišu, koji od Srbije zahtjeva diplomatski status.
Predstavnici ambasade SAD-a nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da centar dobije diplomatski status. Uporni zahtjevi za status nepovredivosti osoblja i prostorija centra samo izazivaju sumnju u dugoročne namjere vezane za taj objekat.
Govorimo i o preprekama ideje o zajedničkom ekonomskom prostoru promovisanoj na samitu u Trstu. Ekonomski analitičar Vladimir Gligorov.
Recimo kad je reč o Makedoniji, tu je sad Grčka problem, kad je reč o Bosni, tu je sad ustavni režim problem, kad je reč o Kosovu, to je sad taj problem normalizacije sa Srbijom koji se ne može rešiti zajedničkim tržištem.
Što su uzroci iseljavanja stanovništva tog regionalnog problema, čućemo na primjeru Hrvatske.
Porazna njemačka statistika da je samo prošle godine preko 55.000 hrvatskih građana otišlo u Njemačku potvrdila je da je iseljavanje možda najozbiljniji hrvatski problem i da još uvijek nije nađen način da se ono zaustavi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti uputile su zahtjev nadležnima u Rusiji da ih obavijeste u kojoj je fazi postupak protiv Ananija Nikića, uhapšenog 2. aprila u regiji Rostov. Protiv Nikića se pred specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore vodi postupak zbog sumnje da je učestvovao u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Za Nikićem je bila raspisana međunarodna crvena potjernica, a nakon što je uhapšen u Rusiji nije poznato da li je i dalje u ekstradicionom pritvoru i kada će biti izručen Crnoj Gori. Region, predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji posjetili su Ruski humanitarni centar u Nišu i nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status, saopšteno je iz Američke ambasade za Radio Slobodna Evropa. Uporni ruski zahtjevi za status nepovredivosti osoblja i prostorija centra samo izazivaju sumnju u dugoročne namjere vezane za taj objekat, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml je odbacio potencijalne uslove SAD-a za vraćanje ruske diplomatske imovine. Taj stav je saopšten nakon što je iz savjetničkog tima Donalda Trumpa rečeno CNN-u da će se ruska imovina vratiti tek kada zaživi američko-ruski dogovor o prekidu vatre u jugozapadnoj Siriji. Podsjetimo, prošlog decembra je tadašnji predsjednik Barack Obama naredio da se oduzmu ruski diplomatski objekti u Njujorku i Marylandu kao jedna od kontramjera zbog ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore. Liderka demokratske manjine u predstavničkom domu SAD Nancy Pelosi obnovila je poziv za osnivanje nezavisne komisije koja će ispitati rusko miješanje u američke predsjedničke izbore i njihove moguće veze sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Pelosi traži da se povuče bezbjednosno odobrenje predsjednikovom zetu i savjetniku Jaredu Kushneru nakon novih saznanja o susretima sa Rinatom Ahmetzinom, rusko-američkim lobistom koji ima sovjetsku kontraobavještajnu historiju. Predsjednik Kube Raul Castro osudio je oštri pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa odnosima s Havanom kao smetnju u normalizaciji veza dva nekadašnja hladnoratovska rivala. Castro smatra da Trump unazađuje pristup koji je njegov prethodnik Barack Obama imao prema Kubi. Prošlog mjeseca je američki predsjednik najavio pooštravanje pravila za Amerikance koji putuju na Kubu i potvrdio trgovinski embargo. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar El Gargaš upozorio je danas da bi diplomatska kriza između Katara i susjednih država Persijskog zaliva mogla da se produži. El Gargaš je ocijenio da te zemlje idu ka dugotrajnom otuđenju i da je kriza daleko od političkog rješenja. Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su početkom juna diplomatske odnose s Katarom zbog njegove navodne podrške ekstremistima i veza sa Iranom. Američki državni sekretar Rex Tillerson je ranije ove sedmice posjetio države u Persijskom zalivu, gdje je sa zvaničnicima regiona imao odvojene sastanke u pokušaju da pronađe rješenje za političku krizu. U Turskoj se danas obilježava prva godišnjica pokušaja puča u kojem je najmanje 260 osoba poginulo, a preko 2000 ranjeno kada su pripadnici jedne frakcije turske vojske pokušali svrgnuti s vlasti predsjednika Recepa Erdogana. Ovaj dan je u Turskoj proglašen državnim praznikom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ova praznična sedmica u Crnoj Gori je bila ispunjena događajima. S jedne strane obilježavanje Dana državnosti, s druge otkrivanje spomen ploče osuđenom ubici i četničkom vođi. Taj i druge događaje koji su obilježili naš program proteklih dana arhiviramo u pregledu sedmice. Američki senator John McCain izjavio je da je Putinova Rusija pokušala da zbaci vladu Crne Gore. U emisiji televizije CBS McCain je konstatovao i da se Putin izvukao od bilo kakve sankcije zbog pokušaja promjene rezultata izbora u Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Crnoj Gori. Poslanik vladajuće DPS Obrad Mišo Stanišić.
Ja mislim da pravosudni organi i sudovi Crne Gore treba to da potvrde ili ne. To je sudski proces, mislim da treba da pustimo da radi svak svoj posao i sigurno da gospodin McCain to ne govori na pamet, a vrijeme je najbolje rešeto.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović vidi McCainovu izjavu kao rezultat dobijenih informacija od strane crnogorskih lobista.
Vrlo često izjave zvaničnika velikih država kad se odnose na male države nisu proizvod upućenosti u detalje, već jednostavno neke trenutne potrebe tog zvaničnika ili njegove države.
Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje da izjava senatora McCaina ne predstavlja novinu, jer je on poznat kao neko ko unutar američkog senata stalno upozorava na politiku Rusije.
Ja očekujem da će okončanje tog procesa, a isto tako i neki novi tonovi u odnosima Putina i Trumpa učiniti da se u ne tako dalekoj perspektivi prevaziđu sadašnje zategnutosti u odnosima i da se polako oni počnu vraćati u normalu.
Početak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori zakazan je za 19. jul. Crnogorsko tužilaštvo tereti grupu od 14 ruskih, srpskih i crnogorskih državljana da su planirali zavjeru s ciljem nasilne smjene vlasti i sprečavanja Crne Gore da uđe u NATO. Među optuženima su dvojica ruskih državljana Eduard Šešmakov i Vladimir Popov, označeni kao organizatori grupe. U Podgorici je obilježen dan sjećanja na žrtve ratova na prostorima bivše SFRJ od 1991. do 2001. Ministar pravde Zoran Pažin.
Suočiti se sa prošlošću je moguće jedino ukoliko oni koji su odgovorni za strašna razaranja i zločine 90. godina nađu svoj put do pravde. To je imperativ ne samo za ovu generaciju pravosudnih organa, nego je to jedan trajni imperativ za sve ljude koje drže do čovječnosti. Svaka žrtva ima svoje ime i prezime, svaki mučilac, svaki zločinac ima svoje ime i prezime i odgovornost mora biti individualna. Nema kolektivne odgovornosti naroda, ali nema ni kolektivnog bježanja od odgovornosti.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore istražuje 6 slučajeva ratnih zločina iz 90. godina, među kojima su i predmeti koji su pravosnažno okončani, Bukovica, Morinj, deportacije, Kaluđerski Laz, a za pojedine se čeka dozvola pretrage zaštićene baze podataka Haškog tribunala. Rifat Rastoder iz Foruma Bošnjaka.
Očekujemo u najmanju ruku od državnog tužilaštva da definitivno bilo dani te rezultate svoje pretrage, odnosno preispitivanja optužnica za 5-6 najvećih makar zločina.
Dan sjećanja na žrtve ratova je i dan godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi od Drugog svjetskog rata. Kod Andrijevice je otkriven spomenik Puniši Račiću, osuđenom ubici hrvatskih političara Stjepana i Pavla Radića te Đura Basaričeka, koje je 1928. usmrtio Hicima ispaljenim u tadašnjoj Narodnoj skupštini Jugoslavije. Mediji su podsjetili da je Račić i osuđenik u bombaškoj aferi 1903. protiv knjaza Nikole, učesnik Kolašinske afere 1909. protiv Crne Gore. 1911. vrbovan je da radi za Srpsku obavještajnu službu. Bio je član Apisove Crne ruke i vođa četničkog udruženja Ujedinjenje ili smrt. Unuk Račića, Radoš Bakić, izjavio je za naš radio da su mu spomenik podigli potomci, a u opštini Andrijevica kažu da o tome nisu ništa znali. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, Srđan Mašović.
U ovom konkretnom slučaju oni mora da se obrate, da traže, zahtjeve, dozvoli itd. itd. Ja koliko znam, tu nije sprovedena apsolutno nikakva zakonska procedura.
Nakon što je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore osudilo postavljanje spomen ploče Račiću, a Zagreb poslao protestnu notu Podgorici, Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je osudilo čin i saopštilo da je spomen obilježje podignuto bez znanja države. Nadležni kažu i da će spomen ploča biti uklonjena. Povodom Dana državnosti prisjetili smo se najvažnijih političkih događaja koji su doveli do obnove crnogorske nezavisnosti. Među njima je i rascjep vladajuće DPS koji se desio jula 1997. kada se trebalo odlučiti ko je za Mila, a ko za Momira. Sportski novinar Milorad Đurković bio je u to vrijeme na mjestu glavnog urednika televizije Crne Gore.
Jedan od velikih pritisaka je bio lično na mene kada sam ukinuo drugi dnevnik televizije Srbije koji je kod nas išao na drugom programu, ali prethodno je televizija Srbije skinula naš dnevnik sa njihovog drugog programa. To je izazvalo lavinu protesta, bukvalno svakodnevno zasjedanje tog podjednog upravnog odbora da ste smijenim itd. itd.
Novinar Duško Vuković je u vrijeme rascjepa DPS-a radio za Beogradsku našu borbu.
Ali je definitivno jasno da je to bio početak jedne nove političke dinamike koja će kasnije dovesti jeli, i do tog na spoljnjem planu do sukoba sa NATO-om, zato što je se istrajavalo na toj, ajde kažem, ratobornoj policiji razrješavanja jugoslovenske krize i do krajnje te političke konsekvence, a to je referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Da je korupcija veliki problem crnogorskog društva smatra 67% građana koji su imali lično iskustvo sa koruptivnim radnjama, pokazalo je CEDEM-ovo istraživanje, glavni metodolog Miloš Bešić.
Najindikativniji nalaz ovog istraživanja, dakle na osnovu ličnih iskustava, dakle 66,9% građana, dakle kaže na osnovu ličnih iskustava, tvrdim to što tvrdim, to je jako visok procenat.
Po rezultatima ankete, na vrhu liste korumpiranih su ljekari i zdravstveni radnici, policija, carinici, inspektori, sudije, a posljednji nastavnici, dodaje Bešić.
Kad postoji politička volja, to je skorašnja praksa borbe protiv korupcije Crne Gore pokazala, da kad postoji politička volja, stvari se dešavaju. I taj nedostatak političke volje je, dakle, prva stvar, druga stvar je, dakle, mehanizmi i naravno treća stvar je da se obuče ljudi koji trebaju te mehanizme da upotrebljavaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktualnosti iz regiona, djelovanje Ruskog humanitarnog centra u Nišu već duže izaziva podozrenje zapadnih država, a iz SAD-a je otvoreno nagovješteno da je moguće da bi mogao postati i špijunski centar. Proteklih dana predstavnici ambasade SAD-a u Srbiji su ga posjetili i nakon toga saopštili da u humanitarnom centru ništa ne upućuje na potrebu da njegovi zaposlenici dobiju diplomatski status, što od Srbije zahtjeva ruska strana. Iz Beograda Miloš Teodorović.
U odgovoru američke ambasade dalje se navodi da saopštenje koje je centar izdao nakon posete nije usaglašeno sa ambasadom Sjedinjenih Država i ne odražava stavove SAD-a.
Predstavnici ambasade SAD-a nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da centar dobije diplomatski status. Uporni zahtjevi za status nepovredivosti osoblja i prostorija centra samo izazivaju sumnju u dugoročne namere vezane za taj objekat.
Stoji u saopštenju koje nam je upućeno mailom. Podsjetimo, u prethodno objavljenom saopštenju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu navedeno je da je pomoćnik vojnog atašea ambasade SAD u Srbiji, Hajrum Garvin, razgovarao sa kodirektorom centra Vjačeslavom Vlasenskom i službenicima koji su u centru zaposleni.
Na sastanku je bilo reči o značajnom doprinosu centra u sprečavanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda u Srbiji i drugim državama u regionu, navodi se u saopštenju i dodaje da je poseta američkog zvaničnika dokaz apsolutne transparentnosti rada.
Na potezu je zvanični Beograd.
Dakle, stvar je na nadležnim državnim organima Republike Srbije da procene kome ćemo dati i kakav status.
Navodi u izjavi za naš program narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke koji predvodi delegaciju Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, Milovan Drecom.
Srbiju ne može niko da tretira kao koloniju, vodeći samostalnu politiku, gradeći partnerske odnose sa svim državama, uključujući Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države.
Drecun koristi priliku da doda da po mnogim posmatračima, kako kaže, nema opravdanja ni za to što je Srbija potpisala sporazum koji reguliše status pripadnika NATO na njenoj teritoriji, a koje je Skupština ratifikovala februara 2016. Po ovom sporazumu pripadnici NATO uživaju slobodu kretanja i imunitet.
Radi se o naoružanim vojnicima, ovi ljudi u Rusku
Može se shvatiti da su predstavnici ambasade SAD utvrdili da se Niški centar ne bavi nikakvim diplomatskim aktivnostima koje bi po pravilima Bečke konvencije obavezivale da se njegovim službenicima da diplomatski status, ocenio je saradnik Beogradskog centra za bezbednost Miloš Popović.
Pa možemo i da tumačimo na drugi način, možda to postoje neki strah da bi taj centar mogu u budućnosti da preraste u neki vojni centar ili već informativni centar ako to već nije.
On napominje da ovakva ocena SAD-a dovodi u dodatno nezahvalnu poziciju vladu Srbije koja je izložena pritiscima iz Moskve, odakle se traži da službenici centra u Nišu dobiju diplomatski status.
Naravno, to je samo mišljenje američke ambasade, ali to nije mišljenje bilo koje zemlje. To je mišljenje zemlje koja ima partnerske odnose sa vladom i ne treba zaboraviti da je postoji jaka vojna saradnja između Amerike i Srbije.
Kaže Popović uz napomenu da i ovaj gest pokazuje koliko je nemoguća politika balansa za koju se odlučila vlast u Srbiji. Organizacije čija je delatnost humanitarni rad po definiciji nigde u svetu nemaju diplomatski imunitet, kaže publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Ako je neko mislio da pokaže da to nije nikakva vojna baza, niti se sprema nešto što ima veze sa konotacijom oružane sile ili koncentracijom nekih snaga što je moglo da proizađe iz centra u vojnu bazu, onda je sad došlo do obrca tako da ta okolnost upravo pomaže Amerikancima da iznesu svoj stav da to zaista i nije institucija koja zahteva diplomatski status.
Sjedinjene države se ne protive tome da Rusija pomaže u humanitarnim krizama i vanrednim situacijama, ali su sumnjičave prema centru u Nišu, rekao je nedavno lokalnim medijima Hoyt Brian Yee, zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a. Istakao je u tom kontekstu da mu nije poznato da je humanitarnim radnicima na drugim mestima potreban diplomatski imunitet i da zbog upornih zahteva Rusije da njen centar u Nišu dobije takav status, smatra da Moskva ima druge namere sa tim centrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna od centralnih regionalnih tema ove sedmice bio je samit Evropske unije i šest država Zapadnog Balkana u Trstu. O njegovim ciljevima, ali i izazovima stvaranja zajedničkog ekonomskog tržišta u regionu, urednik naše Facebook stranice Nedim Dervišbegović razgovarao je sa ekonomskim analitičarom Vladimirom Gligorovim.
Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za zašto objašnjava kako Evropska unija sa planom Berlin Plus želi poboljšati ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana i pripremiti ga za članstvo u bloku.
Ideja je otprilike ista kao što je bila svojevremeno i sa paktom stabilnosti, samo to se jako, jako sporo ostvaruje, a to je da u stvari s jedne strane infrastrukturalnim projektima koji su regionalnog karaktera, da se pojednostavi poslovanje na celom tom prostoru, to je jedno, onda da se uklone prepreke trgovanju i ulaganju u celom regionu. I treće, da se zbog toga ili usled toga povećaju regionalne investicije kako unutar samog regiona, tako još više iz inostranstva, pre svega naravno iz Evropske unije. Tu nema mnogo novih elemenata osim samog naziva i verovatno nekih ideja kako bi se eventualno moglo poboljšati protok robe kroz regiju s obzirom na to da sada postoje problemi na granicama, ne zbog CEFTA i ne zbog nepostojanja zajedničkog tržišta, već zbog različitih carinskih režima sa trećim zemljama, tako da se čeka na granicama između, šta znam, Makedonije, Srbije, Srbije i Bosne i Hercegovine, svako između Srbije i Kosova i tako redom. Postoji, što se samo je naravno, ovi drugi problemi, recimo kad je reč o Makedoniji, tu je sad Grčka problem, kad je reč o Bosni, tu je sad ustavni režim problem, kad je reč o Kosovu, to je sad taj problem normalizacije sa Srbijom, koji se ne može rešiti zajedničkim tržištem, i razumljivo je da zemlje kao Crna Gora ne bi htjele da čekaju da se ta pitanja reše pa da postanu članice Evropske unije, i to je po mom mišljenju zaziranje i strah nego što je opravdano samom ovom idejom o dodatnoj, da tako kažem, liberalizaciji tržišta zemalja sada članice CEFTA.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Iako je summit u Trstu završen optimističkim porukama evropskih čelnika, već za njegovog trajanja je bilo jasno da će se njihove ideje suočiti sa mnogim preprekama na Balkanu. Jer Bosna i Hercegovina nije potpisala dokument o transportnoj zajednici Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, što će je izolovati prije svega u željezničkom povezivanju. Kako bilježi naša Mirna Sadiković, potpisivanje ugovora od strane Bosne i Hercegovine je blokirao njen entitet, Republika Srpska.
Vlada Republike Srpske otkazala je podršku potpisivanju ugovora o transportnoj zajednici dan uoči početka samita lidera regiona u Trstu, na kojem su sve države osim Bosne i Hercegovine potpisale pominuti ugovor. Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Bez transportne zajednice i učešća u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom, i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Evropska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Evropsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i evropskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Dok sam ja predsjedavajući vijeća ministara, zaista nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U 13:53 idemo do Hrvatske. U Njemačkoj danas živi više od 330.000 hrvatskih građana, što je 100.000 više nego pred ulazak te zemlje u Evropsku uniju. Iako postoji konsenzus da je iseljavanje jedan od najozbiljnijih problema današnje Hrvatske, odliv stanovništva se ne zaustavlja. Prilog Enisa Zebića.
Porazna njemačka statistika da je samo prošle godine preko 55.000 hrvatskih građana otišlo u Njemačku potvrdila je da je iseljavanje možda najozbiljniji hrvatski problem i da još uvijek nije nađen način da se ono zaustavi. Radnike neće u Hrvatskoj zadržati poticajne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već promjena odnosa prema radu i prema cijeni rada, kaže za naš program predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Hrvatski poslodavci zajedno sa predstavnicima vlade moraju shvatiti da jednostavno moraju se plaće podignuti Hrvatskoj.
Kako da ljudi ne odlaze u Njemačku kada je minimalna cijena sata rada u Njemačkoj 8,5 eura, dok poslodavac u Hrvatskoj daje svega 2,5 eura po satu i tvrdi da bi ga sve preko toga uništilo. Odlazak u Njemačku intenziviran je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, kada su hrvatski građani u pravima izjednačeni sa državljanima svih drugih država članica na cijelom teritoriju Unije. Sada u Njemačkoj živi preko 330 tisuća hrvatskih građana, 100 tisuća više nego pred ulazak u Uniju. Odlazi se i u druge europske i prekomorske zemlje, a demografi upozoravaju da odlaze mladi i visoko obrazovani. Procjene govore da pola njih ima akademsko obrazovanje, da je njih četvrtinu mlađe od 25 godina. Odnos prema zaposlenicima i visina plaće prva su dva motiva za odlazak, a tek treći je nemogućnost nalaženja posla, kaže statistika. Aktualna vlada jako je ponosna na program stručnog osposobljavanja mladih, uveden umjesto pripravničkog odnosa. Nakon godinu dana rada oni ne dobivaju posao, nego se vraćaju na ulicu i osim godinu dana minimalnih prihoda nemaju od toga nikakve druge koristi, upozorava u izjavi za naš program Marin Živković iz Mreže mladih Hrvatske.
Mladi ljudi koji nemaju podršku roditelja ne mogu na taj način preživljavati. Uz taj rad oni nemaju osigurana ni neka osnovna prava koji drugi radnici imaju, kao što je pravo na bolovanje ili pravo na odlazak na porodiljni dopust.
Osim toga, preko 50% svih novih ugovora o radu su na određeno vrijeme, podsjeća Živković.
To znači da je teško ovdje i planirati budućnost, imati neko sigurno radno mjesto i reći ok, tu mogu dignuti kredit, mogu ulagati u svoje stanovanje, u svoju obitelj. Te ti svi uvjeti za mlade danas ovdje ne postoje i logično je da pogotovo oni koji imaju neke vještine već razrađene, da oni odu prodavati te svoje vještine negdje drugdje gdje su poslodavci to spremni platiti.
Psihologinja Mirjana Krizmanić pojašnjava u izjavi za naš program kako će headhunteri pronaći onih vrhunskih nekoliko posto i da će oni imati izvrsne plaće. Međutim, oni koji nisu u tih 2-3% otići će iz Hrvatske.
Zato što se još uvijek uporno na mjesta po vezi i rođačkim utjecajima i zato oni odlaze. Oni vide da oni koliko god bili dobri nemaju ove šanse, jer će netko ko nema njihovo obrazovanje, nema njihove sposobnosti, nema njihove osobine ličnosti dobiti mjesto prije njih. I zato idu van. Ja znam puno mladih ljudi koji bi rado ostali ovdje i na maloj plaći, potrpili se par godina pa da ta plaća pomalo raste. Kad bi mislili da zbog svojih kvaliteta imaju šansu, ali njima njihove sposobnosti i znanja štete. To je za mene najgore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U vremenu u kojem humanost nije jača strana, evo priloga koji govori o tome kako je grupa mladih, visokoobrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini pokrenula akciju stipendiranja studenata. Priču iz Goražda nam šalje Alen Bajramović.
Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću Pobjeda Rudet. Prije 7 godina sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.
Uglavnom radi se znači o mladim ljudima, pretežno visoko obrazovani ljudi koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije, linije. Uglavnom smo mi u SKAF-u ovako razmišljali da učinimo neko dobro djelo.
Kemal Halilović je diplomirani ekonomista, rukovodilac je službe za računovodstvo i financije firme Pobjeda Technology.
Znali smo u suštini ono šta je nama značila ta stipendija ili ta neka pomoć i tu je bio neki glavni inicijator. Krenuli smo od jednog tog studenta, kasnije je tu prodofilovalo onaj 8.
Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi Agros. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu 4, a do kraja godine i 5 mjesečnih studentskih stipendija.
Godišnji je znači 60 km, a mjesečno je 5 km. Tako da se nedavno se priključila i moja nena, znači koja ima 90 godina.
Simboličnih 5 maraka mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Svaki student dobije po 100 maraka mjesečno, ukupno 1000 maraka za godinu studija, a nekima je takva podrška bila presudna da upišu fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Uz priču koja nas podsjeća na ljudsku humanost završavamo subotnju emisiju za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, sve naše teme možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa i na društvenim mrežama, a u sutrašnjem terminu ove emisije poslušajte našu temu o balkanskim liderima. Lijep vikend žele vam Mahir Alšani i Jasna Vukićevića.